بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على هذا الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ورضي الله عن برزاق المختوم الغيب تاج العارفين وإمام الأولياء سيدنا ومولانا شيخ أحمد بن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم. نيغي دلو سي وادي زياره مبوك يو تيد ييب تي دي لين دوكيل سي وقتو بو تيد بي دي وقتو الجمعه وايي دلو سي دي سانت يالا mom mi nga xamni mo nu may nu fekke waye may nu itam nu tal ko diko jare te yeesal sunu ziyara ci sang bi nga xamni mom la eumbu yermandem mu di yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam. ndax yalla dafa gis ni mindeef yi mu bind yépp kenn ku nekk la muy soxla mooy yërmande yàlla. yàlla ni koon def naa ko ci Mohammed wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. ndax mindeef yi mu bind yépp yërmandeem la ñu soxla moom yàlla. boo demee ba àgg ci cadre bi mu lay gërëme loolu dañuy wax rek ni bénéfice la, waaye yërmande yàlla moom la jaam di soxla. su ko defee kenn mënul dem sans yërmande yàlla, te loo jëfit jëf ba la mu rëy rëy li nga war a yaakaar ca jëf ba mooy am ci yërmande yàlla. moo tax hakim yi yàlla dénk xel yépp dañuy ñaan yàlla bu mu leen àtte ci seen jëf, waaye mu àtte leen rek ci yërmandeem. ñoom hakim yi dañuy ñaan yàlla bu mu leen xoole seen jëf, waaye mu xoole leen ca bëtu yërmandeem, parce que yërmande ba ca la lépp xëy. su ko defee it àdduna moom dogal bi nga xam ni moom la yàlla def ci àdduna mooy li muy yaatu yépp dafa am benn priorité bu tax ku nekk mu bàyyi la ci àdduna. rawatina nit ak jinne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liyaabuduuni. moo tax yàlla wax ni binduma nit ak jinne lu dul ngir ñu di ma jàmm. waaye mu mel ni itam jaamu bi ñuy jaamu yàlla mooy sabab bi tax ñu ñëw ci kaw suuf, mooy sabab bi taxit yàlla indi ñu ci àdduna. waaye liñ koy ëmbee rawatina société musulmane bi mooy jàppalante ak dimbalante, mooy jàppalante ak dimbalante. jàppalante définition ci cadre général mooy ñu àndandoo nekk benn. dimbalante ci société musulmane mooy lu metti jullit ba ca Palestine war a mën a metti jullit bi ci Sénégal. Su ko defee ci base boobu mooy dëgëral ànd bi nga xam ni jullit yi war nañ ko ànd. Li ci des nag mooy kenn ku ci nekk rek xam ni yàlla amul dund boo xam ni rek nekk na dund bu mu gërëm moom yàlla, te lu dul ni dund boobu yàlla dina indi ay natt yoo xam ni dana lalu ca këy dund. Waaw, kooku ñi mu sopp ñëpp dafa naa am nañu jaar-jaar boobu ci yonent yi, ci awliyaau yi, ci saalihin yi. Kenn ku ca nekk yàlla am na natt yoo xam ni dina ko def ci sa dund. Waaw, natt yooyu nag du tekki ni borom bi daf la jëfi wala borom bi dafa soxlawul li nga koy jàmm. Dafay tekki rek ni borom bi daf la sopp. Waaw, ba tax ñuy wax ni ku mu sopp sax yow yaay ëppi natt. Ndax bu ñu xoolee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek li ko yàlla teg ci natt kenn xamul na mu toll, te pourtant moom yonent bi mooy premier soppe borom bi. Waaye gis nga moo ëpp ñëpp natt. Ñi mu àndaloo nit ki ay compagnon, kenn ku nekk gis na seen natt ñoom, natt yi ñu jàngoon teg. Te natt yooyu tey moo tax nga gis rek képp koo xam ni jullit nga, su la yàlla tegee natt sa fàttaliku bii jiitu nga xam ni mooy njëkk ci sa xel, ak fàttaliku bi nga xam ni itam mooy njëkk ci sa xol, mooy gannaaw ba nga ko nangoo nga teg ci sant yàlla. Gannaaw ba nga ko nangoo nga teg ci sant yàlla, ndax ku nekk am na lu la yàlla jagleel. Ki xëy jàmbat ni dafa ñàkk, am na koo xam ni talul ñàkk ndax ma nga feebar ba ko mu tëdd mën ko jëm. Ki xëy jàmbat ni dafa ndékkiwul, am na koo xam ni jàmbatul ndékkiwul ndax moom amul sax la mu añeeg la mu reer. Waaw, su ko defee itam nga xam ni yàlla ku nekk rek am na ci base boo xam ni tëral na ko pour jaare ci sa texe. Waaw, jaare ci sa texe. Am na ñoo xam ni yàlla daf leen di bàyyi ci jàkki yi nuy julli. Waaw, di def lu baax. Waaw, fekk seen texe ca la ne. Am na ñoo xam ni yàlla jàkk yi kese doyu ko ci ñoom. Dafay bëgg teewul lu ñu nekk muminuna haqqan mu indil leen natt yoo xam ni ca natt yooyu seen texe ca lay jaare. Am ñoo xam ni dañuy dem ba defe ni sax yàlla daf leen bàyyi, waaw yàlla daf leen bàyyi seen rox détruire leen wala seen bakkan, fekk na yàlla dafay bëgg situation bu mën a xew rek ñoom ñu mën a fexe am benn niveau de dépassement pour mën a jéem a jëm ci moom. Ku nekk ak ni yàlla bëggee, ni yàlla bëggee soo taxawee ëllëg yow man xiyaam bu lay gërëm mu gërëm la ci loolu. Waaw, bu lay gërëm mu gërëm la ci loolu. Looloo tax nag ngay gis ni bu jullit bi nekkee ci àdduna moo tax ngay gis ay métit. Waaw, waaye gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa daan wax ni àdduna jullit bi ci nekk nee na dafay jàppee boppam comme koo xam ni rek dafa nekk ci benn contrôle bu sévère. Waaw, contrôle bu sévère maanaam mooy moomul boppam. Yonent bi moo ko daan wax, nee na jullit bi nekk ci àdduna nee na dafa war a jàppee boppam comme ku nekk ci contrôle bu sévère maanaam mooy moomul boppam. Waaw, yàlla daf ko fi indi pour am lu mu ko sant. Waaw, waaye itam pour am lu mu ko tere, di xool nag ndax contrôle boobu mu nekk moom dana fexe ba respecté ko ba nga xam ni bu dee def ci faux pas bi am na lu koy dindi, te mooy baatu astaghfirullah. Waaw, jéggalu yàlla. Yàlla bañul ku def rek faux pas ndax nit mënul doon lu dul nit. Xam nga la muy bañ mooy ku ci def abadan. Waaw, wala ku koy def ba noppi naagu nit du jéggalu yàlla. Moo tax sensu astaghfirullah nekk loo xam ni lu am solo la ci dundu jullit. Waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni gis nga àdduna noonu muy mel, nee na mi ngi gën a méttee nag mu ni sunu demee ba injustice. Waaw, nee na ba injustice nee na am doole boo xam ni kenn mënatu ko natabli. nee na bu nu demee ba injustice am doole boo xam ni kenn mënatu ko dadamle ndax moom dañ ko laaj moom yonent bi mu ni bi ma yàlla di indi ci àdduna boobu injustice moo fi nekkoon te wax na dëgg waaw boobu màkk dañoo beew waaw ñii di jàmm xërëm waaw su ko defee kenn ku nekk rek tëral injustice boo xam ni kenn yamalewul waaw ku am alal noot ku la neex waaw su ko defee loo wax nu ni dëggal waaw yàlla xëy indi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ci seen liggéey bu barkeel ca lañ doon dox ba injustice boobu la ca ëpp ñu effacé ko sur terre waaw parce que biñ ko laajee ndax injustice bi itam dootul am yonent bi ni injustice bi dina dellu si ci akhiru zaman waaw te nee na bu dellu see sax nee na boobu dafay gën a empiré day dem ba toll mu ni niveau boo xam ne sax kenn dootul mën a natt niveau d' injustice bi nekk sur terre waaw te tey ci foofu la ñu toll waaw tey foofu la ñu toll foofu la ñu toll te itam defe naa ni ku ko laaj le peuple palestinien ñoom xam nañ ni injustice bi fi mu toll ëpp na injustice bi fu mu toll ak manipulation yi ëpp na injustice ak manipulation rek la ndax itam xam nga ni ma koy waxee toujours ñi yàlla dimbali ñoom ñu moom seen suuf te seen suuf it amul kenn ku ci revendiquer ci ñoom naan suuf si dama ci bëgg tabax ay étage wala dama ci bëgg tabax ay immeuble wala dama ci def tool suuf si pour jaamu yàlla la waaw suuf si pour jaamu yàlla la waaw su ko defee itam ñu dem ba suuf soosu ñeneen ña nga xam ne ñoo ci teg loxo te dañ leen ca xëjaloon rek am ay puissance yu rëy yu leen di jàppale waaw puissance yooyu itam dañuy mobiliser seen i ay médias suñu mobiliser seen i médias yi mooy dañuy fexe ba ñi nga xam ni ñoom ñooy victimes yi ñu wax ni ñooñu ñooy terroristes yi waaw su ko defee nag ñuy coupable yi ñu wax nag ñooñu ñooy victimes yi waaw noonu la médias yi di def médias yi ñoom loolu mooy seen liggéey waaw loolu mooy seen liggéey ñoom dañuy fexe ba ñi nga xam ni ñooy victimes yi waaw muy waa Palestine ba nga xam ni ñoom la ñuy bombarder bu dee bëccëg waaw ñu wax nag ñooñu ñooy terroristes yi waaw su ko defee nag ñi nga xam ni ñoom ñooy coupable yi moom te yore bombardier yi nekk ci kaw di largué bombe yi ñu ni ñooñu nag ñooy victimes yi fu mu ne médias occidentaux yëpp noonu la ñuy def moo tax boo leen di déglu boo ñàkkee bopp rek su ko defee da ngay dugg ci cadre injustice bi ñu instauré ñoom jaaree ko seen i ligne de communication ak seen i wax yoo xam ni dara bi ci dëkk waaw ndax jàpp danoo am jàppale dañu am jàppale te ñëpp gis nañu ko bëri ci démb waaw Israël la nga bombardé hôpital waaw ma nga bombardé hôpital bu ay liir nekk bombardé hôpital bu ay liir yoo xam ni ña ngay soog a judd nekk liir yu am ay 6 mois liir yu am ay 1 an waaw ak ay màggat yuy faj ak ay handicapé yoo xam ni amuñu cër ba ñu dox ma nga bombardé hôpital ba ñu ray ca lu kenn xam waaw wala ba ñu xëy danu sant seen média yi ni bu ñu wax ni ñoom ñoo bombardé hôpital bi ma ñu ni le jihad islamique ñoom ñoo doon sànni roquette bi dal ci hôpital bi jihad islamique amul sax capacité boobu ñu koy wax ñoo ko bombardé ba noppi waxtaan seen biir su ko defee dem seen mbokk américain yi ni ñu soutenir leen président ba dem fa xam nga dégg lu mu wax naan li mu jot ci renseignement waa jihad islamique la gis nga ñëw danu nekk ci manipulation bu rëy parce que gis nga guerre yëpp yi dem ba gis ñi nga xam ni féete nañu benn côté ni kii la ñuy jàppale li ci ëpp manipulation moo tax ñu féete ko te tey loolu mooy seen arme bi gën a fatal wàllu manipulation mooy arme bi gën a fatal xam nga nag lu tax ñu mën a manipuler marché mooy ñoom dañu am ay télévision mbooloom réew yu leen di soutenir yëpp dañuy mettre seen disposition ñoom seen i ay presse gis nga tey boo taalee ay chaînes yu bare damay dégg lan la ñuy tuddee Hamas wala terroriste waaw lañ tuddee Israël victime boo xam ne mi ngi bombardé ay lignes ci hôpital mi ngi raser ay kër jàmb mi ngi rey ay mag mi ngi rey ay jigéen mi ngi rey ay xale su ko defee nag ñu xam ni loolu comme ñoom xam nañ ni loolu du yoon rafetul dañuy waxtaan seen biir waaw ba déggoo bu ñu déggooyee nu ni waaw ñun ñoo bombardé mooy tul waa jihad islamique la waaw jihad islamique amuñu sax capacité boobu waaw amuñu sax capacité boobu ñu leen di wax naan ñoo bombardé hôpital amuñu ko ñoom Israël ñoo ko bombardé waaw waaye pour wax la ni gis nga jullit yi ni ma ko waxee woon rek ca début ba ñoom it comme bu yéeféer yi dajee ñoom di manipuler ñoom it war nañu mën a utiliser di feeñal dëgg waaw kaddu yi leen yàlla jox
di dello ci dëkk ndax injustice fi mu tollu ci àdduna kenn xamul degré de tay na mu toll. Dang koy xool ci kaw France rek waaw kaw France actuellement ak jour boobu nga xam ne lu nekk defal na leen ko ci àdduna waaw waaw trophée bu nekk indil na leen waaw tegoon nañ ko koo xam ni mën nañu sax du ñu tudd kenn tu tudduñu waaw moom la ñu bàkko muy Karim Benzema. Li ngay dégg ci polémique du Karim Benzema yëpp lan la bind maanaam Karim Benzema waxul waaw waxul de dafa bind dafa bind moom bind ni maa ngi jàppale Palestine waaw maa ngi jàppale Palestine di leen soutenir ndax ñu ngi leen di bombardé bombardement yoo xam tegu lu ko fenn waaw maanaam dafa bind bind boobu mu bind rek fu mu ne réewam lu nekk ña nga ko koy wax dem nañu ba ñu ni dañu war a nangu sax nationalité bi dem nañu ba ñu wax ni dañu tax nangu war a nangu ballon d'or ma ni ako yéen a ngi dëggal li sportif yu mag yi waxoon ne woon seen ballon d'or bi c' est politique waaw kon kay dëgg ballon d'or bu ñuy nangu ci ci wax damay jàppale Palestine kon kay mbir mi dootul wàllu talent kon mbir mi dootul wàllu talent wàllu politique la ñu yàq ko ci lu ne dañu war a nangu nationalité ndax ni ndax nee na kat bind na ni dafay soutenir Palestine te boo bindee ni da ngay soutenir Israël ñu décoré la yëkkati la xam naa bu nu amoon ballon d'or buñ la tëggal sax tëggal la ko ci semaine bi jox la waaw pour wax la ni injustice toll na ko fu kenn xamul na mu toll waaw su ko defee nag ñi nga xam ne ñoom amuñu xel wala duñu suivre yooyu ñooñu la ñuy jàpp guddi ak bëccëg di leen manipulé di leen manipulé ndax bi mu waxee loolu rek moom Karim Benzema dañu dégg France ñu ni dafa am liaison boo xam ni moom am na ko ak les frères musulmans xam nga les frères musulmans yi nekkoon Égypte mës naa nettali seen histoire ca Gambie 2015 ki nga xam ni moom la ñu faloon en Égypte muy Mohamed Morsi mais Mohamed Morsi ñëwul au pouvoir jaay ci coup d'état dañ ko fal par les urnes par la voie des urnes mu gagné yàggul tuuti comme Égypte bokk na ci ñoo xam ni tey jii ci seen armée Amérique daf leen di soutenir ci wàllu xaalis lu bari ñëpp xam nañ ko fexe nañu ba Mohamed Morsi moom arrangé tu leen woon ndax dañ ni su nekkoon en Égypte continuer def fa comme ni mu fa nekkee kon mouvement bi ñu tuddee la Hamas dañuy am doole te dañuy am ndimbal yu bari yu jóg Égypte di dem ca bandi dagal waaw moo tax def nañu le tout ba jële ko waxal ko ay histoire condamné lu ko keroog ba muy daanu di dee daanu ko ca biir tribunal la daanoo ñu ni dafa crise cardiaque deer waaw kon manipulation yàgg na waaye nag gis nga manipulation su demee ba ak benn échelle bu kawe waaw boo xam ni maanaam kenn mënatu ko téye ndax ña koy def am nañu fañ koy jaaral amee nañu technologie bu leen doy am nañu ligne de communication boobu jullit ci seen bopp ñoom ñoo war a yeewaat seen xol yee seen xel te xam ni maanaam bind ci sa statut ni maa ngi soutenir Palestine jaru xaar si gouvernement jaru ko ndax léeg-léeg nga dégg ñu toog ci réew mi naan waa position Sénégal la position Sénégal la Sénégal réew la mu ay jullit nekk jullit bu mu neex ci Sénégal am na droit bind ci statut ni ma ngay soutenir Palestine jël drapeau Palestine dex loolu dama jar xaar benn gouvernement gouvernement bu dee ay jullit la nga te yow it jullit nga loolu nag moo tax polémique yi bare waaw maanaam da ngay dégg nit ñi kenn ku ne ñu laaj waa position réewu jàmbur moom lu mu wax réewu jàmbur lu wax yàlla waxalu réew mi jullit bi la yàlla wax gis nga yàlla bi mu santaane julli waxul benn nit ci Sénégal ni la da ngay déglu ba nu décrété benn loi pour nga julli dafa ni julli que ça soit nga nekk Sénégal wala nga nekk Mauritanie wala nga nekk benn réew julli la yàlla wax moo tax it booy soutenir sa mbokk jullit yow voix ba nga am muy voix bi nga xam ni leer na la yow am nga sax compte Facebook yow am nga WhatsApp yow am nga Instagram yow kay xëy na sax sa biir du dem ku sori waaye yow mën nga bind bindal di soutenir naa Palestine jëlal seen drapeau def ca waaw boo amee juróom-ñaari fatiha yow mokkal jàngal leen ko yéene leen ko waaw ndax sa mën-mën foofu la toll kenn du la blâmer sa mën-mën foofu la toll waaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jullit bu nekk na muy soutenire moroma nee na mooy fa mën-mënam toll waaw loolu la yonente bi wax yonente bi nee na jullit bu nekk na muy soutenire moromam nee na mooy fa mën-mënam toll sa mën-mën ci bind la toll bind sa mën-mën ci wax ni maa ngi ak yéen sa tout cœur ca la toll waxal loolu sa mën-mën àgg na ci jàng fatiha yi yéene leen jàngal fatiha yi yéene leen ndax say moromu jullit la su ko defee ñële ñoom seen mën-mën ëpp foofu te ñoom bokkuñu ci communauté musulman gis nga ñoom bis bu nekk jaral la leen lu ne jaral la leen lu ne te gis nga itam li ñuy faral di wax rek yàlla mooy nattu ku nekk, yàlla mooy nattu ku nekk, waaye gis nga nattu boobu dal jullit yooyu mën na dal jullit bu nekk ci àdduna, mën na dal jullit bu nekk ci àdduna. Ndax li ñuy dund, man dama jàpp ne peuple palestinien ñooy peuple bu ëpp courage ci àdduna, ñooy peuple bu ëpp courage ci àdduna ci jamono yi ñu toll. Ndax ñoo xam ne ba ñu juddoo avant ñuy judd bomba bis bu nekk bombardement yaa ngi ci seen kaw, ay liir ay xale yu tuuti yoo xam ne sax na ngay am xelu dem naan dañuy jàng école te mu leer ni la école ba mën na ko bombardé à tout moment ci suuf soo xam ni seen i suufu mam ñooy julli gi te leer ni yaa ngi génn di julli gi waaye dara wóor la mën nga dellu si ndax mën nu bombardé jàkk gi ñaata jàkk lañ saraabe. Te ñooñu ñëpp ay puissance yu am doole nekk seen gannaaw di leen jàpp, waaye teewul ñooñu takk seen fi dëgg-dëgg takk seen ngëm-ngëm ci yàlla àndandoo di jàng yàlla. Loolu fa la njàmbartee, loolu fa la njàmbartee. Moo tax bu ma déggee sax ci monde musulman bee kii ci Sénégal ak feneen ñuy sulli beneen polémique Sénégal, dama naan xëy na xamuñu li palestinien di dund. Fii kenn tànnu beneen polémique, xam nga fii lu ñu tax mooy Palestine seen bopp. Waaw, waaye gis nga julli xam sax fii seen priorité. Da ngay dégg ci Sénégal ñu ngi wax yeneen polémique, waaw nga dégg yeneen réew ñuy soulevé yeneen polémique. Si situation Palestine toll kenn warul tal benn polémique bu dul jéem a soutenir Palestine, loolu mooy priorité bi. Soutenir leen ak kenn ko bëri, loolu mooy li am solo. Waaye gis nga jullit bu nekk moom dem naan bu demee ba toog ba xelam dal rek jàpp na ni moom sax am na ñoo xam ne pour ñoom situation ba sax concerné wu leen. Xam nga xamul nag histoire diine moo tax, am na ñoo xam ne pour ñoom histoire ba seen yoon nekk ci buñ déggee ku ci wax sax dañuy jàpp. Ma ni yéen troisième lien de l'islam nekk ci Jérusalem di Masjid al Aqsa, di Masjid al Aqsa comme ni ngay passé bi ay million dem mag Makka di premier saint de lien de l'islam, na ngay demee ziare xabli yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca Masjid al Nabawi waaw ca Médine. Noonu la Masjid al Aqsa nekkee troisième lien saint de l'islam. Kooku jullit yoo am yu la koy protégé war nga bis boo xëyee sax yónnee leen pàcc rek. Ndax la leen war ñoom moo la ca war yow. Tey jullit bu nekk responsable nga ca Masjid al Haram ca Kaaba ga, boo amee xaalis gis nga yaa ngi fay dem pour def sa xel. Boo amee mën-mën bi yaa ngi dem ziare yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Gis nga boo demee ziare yonente boo ñëwee niñ lay teeroo fii. Fii ci Sénégal da ngay romb fu ñu baax teg ay chair nga laaj lan ñu ni ku jóge Makka la ñuy ziar si waa lu tax nu koy ziar si. Est ce que moom la déedéet fa mu demoon la dama demoon Kaaba ga. Moo tax ñu dem di ko ziare mu jël zam zam xel lu nit ñi. Ñu ni dem na it ca Masjid al Nabawi jaar na ci xabru yonente bi ziare na ko. Noonu la melit ca Masjid al Aqsa ca Jérusalem mooy ñetteelu liaison de l'islam. Te ay jullit ñoo fa nekk yoo xam ne lan la sant lan leen sant ñu nekk fa guddi ak bëccëg, guddi ak bëccëg di garder lieu bi, di fexe ba jaamu yàlla ba du tard waaye di fexe ba ni ko yàlla santaanee nga di ko def. Moo tax pour man ci conflit yi lañu war a xamee képp koo xam ni xaritu jullit yi la ci conflit yi lañ ko war a xamee. Ci conflit yi lañu war a xamee képp koo xam ni xaritu jullit yi la ci rek soutien bi nga xam ni apporté nga ko ci monde musulman bi. Man bu ma nekkul woon supporteru Karim Benzema sax la mu bind dana tax ma jaar ci nekk supporter wax na dëgg. Waaw mi ngi soutenir Palestine ci bind rek lu nekk bëgg ko ci daal. Naan nu retiré ballon d'or ma nu di nationalité ma pour lan kooku bu ma ko nawul woon sax en tant que footballeur danaa di jaare ndaw. Ci conflit yi la ku nekk war a xamee kan mooy xaritu jullit yi ci lañ ko war a xam. Te képp koo xam ni yàlla may na la tour mu leer ni tour la ak ci domaine boo mënta fiire war nga mën a bind yow it soutenir moom comme lu mel na li Karim Benzema bind wane ni yaa ngi soutenir Palestine. Ñu xam fi nga féete gis nga ñi ñoo tuddee porteur de voix ñu nekk ci domaine bu mu mënta nekk di ci excellé ñu tuddee leen ñii ñu wax leen ay star lañu, ñii ñu wax borom tour lañu, ñii ñu wax mën nañu. Suñ dee julli ci conflit mel nii lañ leen di xaar waaw ñu bind apporté seen soutien peuple Palestine ci lañ leen di xaar. Kenn xaaru leen ci lenn, kenn xaaru leen ci polémique. Soo dee jullit nga ñu ni yow porteur de voix nga wala yow kat domaine nangam siiw nga ci wala yow ku ñëpp xam nga conflit yu mel nii lañ lay xaar nga bind ni maa ngi ci côté Palestine waaw. Ndax ñoom ñooy jullit ya nga xam ni ñoo ni sàmmal Masjid al Aqsa ba mu ne ci yi lañ lay xaar. Moo tax loolu Benzema bind loolu macha allah lañ ci wax waaw. Loolu moom lu am solo la. Ku ko bind tam di wax ci macha allah ndax loolu mooy yam solo.
yéen ñi ngi jàppalante ñoom ñu julli di war a jàppalante seen bi.
Waaye si bindu rek te bindu ba rek ku mu ne mu ngi di polémique dafa polémique bi kenn xamuloo ko
ci bindu. Xam nga kooku buñ fa tolloo kon injustice dafay dem ba da ngay yëkk ci àdduna toll na ko kenn xamul dëgg rekk tey ni mu toll. Injustice te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon na buñ demee ba aaxiru zaman injustice dina am doole boobu. Nee na àdduna dana dem ba ni ma juddoogul mu ni man yonente bi mu ni ni mu fekke woon màkk loolu dana dem ba dana dellu si te ña koy yore su boobaa sax doole ba ni am kenn du xam nu mu toll. Te tey gis nañu injustice boobu tey gis nañu injustice boobu boo xoolee vidéo yi daf lay jaaxal boo xoolee hôpital ba dañ ko def ay mur yoo xam ne defuñu daal waaw fa ñu tëdd sa seen lan hôpital ñu fa tëdd ñii ña nga cancer ñii nga ñuy faj ñii nangam ñu fekk leen fat bomb waaw fekk leen fat bomb sànni leen ko waaw lii yooyu lu seen yoon ci conflit bi jigéen ñi ci ray nag lu seen yoon ci conflit bi benn tooñ mooy maanaam mooy code boo xam ni jàpp nañ ni mooy seen code mooy li ñu nekk julli nekk ca bandagal jeex amul leneen luñ def kooku nag préporteur de voix yow war nga soutenir seen initiative boobu waaw ay amoon nañu ci Sénégal ko ci jàmbaare woon mooy Sidy Lamine Niass lu nekk dañ waaw guddee bëccëg waaw Sidy Lamine Niass li mu xeex ci cause palestinienne ci Sénégal néew na ko ko fi xeex guddeeg bëccëg dëkk daan wax ba mu mujj def ne xanaa boobu demoon na sax ko ñu naan télé bi mooy dul waa Qatar ñoo ko financé pour muy jàppale ko tëgg woon lenn lu dul xamoon dëgg rek mu di ko wax xamoon dëgg mu di ko wax moo tax nag ñi nga xam ni ñoom si monde musulman la ñu nekk ñuy ay borom tur yu ñu xam période yu mel nii lañ leen di xaar ñoom ñëpp ku ci ne nga bind nga ni kat yow yaa ngi tëgg ci côté Palestine loolu sax même bu fekkente ni mënalul Palestine dara wala xëy na sax ba léegi na nga leen di bombardiner dina apporté réconfort seen xol ñoom ñu xool xam ni jullitu àdduna bi yëpp ñu ngi mobiliser nekk seen gannaaw di leen ñaan loolu dana apporté réconfort ci ñoom te réconfort boobu lu am solo la te réconfort boobu kat la yonente bi digle ni jullit bu am ciy tàngi nee na sa boromu jullit ronam mooy mu utiliser làmmiñam su fekkee làmmiñam la am réconforté la waaw su amee alalam mu utiliser alalam réconforté la waaye nag même ku amul alal am nga sa lam yi utiliser sa lam ñi réconforté la waaw mais jarul xaar benn position bi nga jël ndax jullit moom moromu jullitam fu mu amee problème moyen bi mu am muy mën na la bindal message de soutien na la bindal message de soutien envoyé loolu mooy li ci am solo yonente bi nag ni message de soutien bi ëpp doole nee na mooy ñaan nee na mooy ñaan moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni di leen ñaanalante ci seen biir waaw di leen ñaanalante ci seen biir mu ni ndax nit mën na ñaanal boppam yàlla du ko nangu waaye nee na yow mi amee xol bu sell wala amee làmmiñ bu sell nga ñaanal ko yàlla nangu moo tax jamono yii yëpp jullit yu bari da ngay gis ñu daje di ñaanal Palestine c' est tout à fait normal ba sa Masjid Rasoul sax ñu ko fay def waaw jàkk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te jàkk yonente bi ca Jordanie ca Indonésie waaw ca Pakistan ku nekk waaw ca Koweït ca Irak ca Afghanistan parce que loolu rek moo mën a nekk ndax bu jullit yi divisé am division bu nekk seen biir noonu islam yi daan leen massacré kenn par kenn buñ dajalee seen doole kenn mënu leen dara waaw bu nu bokkee rek nekk benn ëmb kenn amul benn puissance bu toog bu leen mënal dara pétrole yu bari ngay dégg ci réew jullit yi nag xool Arabie Saoudite bi ñaata bari de pétrole moo fa nekk waaw intérêt yu bari ci occidentaux yi moo tax ngay gis ñu koy ñëw di xaritoog di nekk seen xarit ak loolu demul na pétrole kon kay jullit yëpp bu nu boolee seen doole kenn du leen mën a dara bu nu xajjalikoo nag yonente bi nee na xajjalikoo nee na dafay jur merub yàlla te nee na merub yàlla su wàccee nee na yàlla dafay def kenn ku nekk sa noon mën la jàpp noot la ba noppi toog sa kaw waaw te da ngay gis ni jamono yëpp monde musulman bi divergence yi am seen biir division bi am seen biir bari na problème yu bari tey loolu mu ñu ko jural waaw kon yàlla nu yàlla wëlbatiwaat def ñu benn buum boo xam ni mooy buumu wax sa ci mu di xam ni léegi jamian wala tafarraqu ñu jàpp ci te àndandoo monde musulman bi yëpp yàlla yàlla wëlba ci seen xol ñu àndandoo nekk benn ba képp koo xam ni noonu islam la yàlla la yàlla nërmeel daaneel la ba nga xam ni fa nga tëdd doo ko dëgg képp kuy jàppale islam ak koo mënta bokk ak mouvement boo mënta yore
yalla na yalla jox doole joo xam ne dana yéen say noonu. Assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.